a journey into
Yo Mama's.
Jak diak. Oddaja kisze raste.
Pump up the volume, pump up the volume. Pump it.
Konec tedna, 13. in 14. februarja, bodo na vseh fakultetah in srednjih šolah potekali informativni dnevi. V Ljubljani se bo tako zbrala množica dijakov in študentov tubi, ki bodo v tej gužvi iskali svojo prihodnost. Ali pa mtko, če se bojo zgubili. In zato se, da ne bi pravočasno na svoj cilj prihiteli le najbolj podjetni, kot vsako leto ŠOU in LPP zorganizirata, da opolnomočita nemočne na ta usodni dan in jim pomagata spoznati mestni potniški promet, ter jih ustrezno usmerita do zaželjene izobraževalne institucije. Predstavniki LPP bodo na treh lokacijah delili informativne brošurice in sheme avtobusnih linij z urisanimi fakultetami in srednjimi šolami. Od kontrolorjev in voznikov LPP lahko na infotočkah izveste več ne le o tem, kako do šole, temveč tudi kako načrtovati pot z Googlovim zemljevidom, kako do napovedi prihodov avtobusov, kako urediti šolsko subvencionirano vozovnico, kje kupiti urbano in kje se skriva vaša sorodna duša. Avtobusi mestnega potniškega prometa bodo v času informativnih dni vozili po zgoščenem voznem redu. Super, prav to me zanima, ta zgoščenost in sicer v času šolskih konic. V svoji predstavitvi LPP opozarja na prometne konice na splošno. Da gre v veliki meri prav za dijaške konice, pa izvemo posredno iz obvestila, da v času šolskih počitnic in koncev tedna avtobusi vozijo redkeje. Tudi jaz sem vsako jutro del teh konic. V svoj tretji dom se vozim z 22-ko. To je eden izmed tistih kompaktnih avtobusov, ki je od 7 do 8 in od 2 do 3 tok poln, da tudi oči ne moš več premikati. Splošno pravilo, pomikajte se proti zadnjim vratom, da bodo novi potniki lahko hitreje vstopili in izogibajte se prometnim konicam, se tu izkaže za neuporabno. Če te mod gužva greš lahko peš pa s kolesom? Ja, vem, sem že slišal. Lahko greš tudi s kolesom na bus, če ni konica in če imaš zložljivga. Zato vsako jutro razmišljam, kako bi bilo mogoče priti skozi pobudo za dvojni avtobus, za ta zgibni oziroma harmonikar model v času prometne konice, ki traja, kot na LPP-u to sami napišejo, od 6.30 do 9.30 zjutri in od 13.00 do 17.00 popoldne. V času informativnih dni bodo po potrebi vključeni zgibni avtobusi. Zakaj torej ne vozijo tudi ob konicah? Kje bi bile prepreke, pasti, nevarnosti take rešitve? Ker smo vsako jutro več ali manj isti ljudje potisnjeni v tesen stik z drugim, se je na 22-ki izoblikoval tak kolektiv. Enkrat sem videl enega človeka iz avtobusa tako na ulici in sva si prikimala, kokom rada, pozdravljen, so 22-kar. Lahko bi se rekel, da smo skupaj ustvarili avtobusno kulturo. Skupek dosežkov vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja in ustvarjanja, gužvanja in tlačenja. Posledično obstaja tudi specifičen bonton, stereotipi in legende, ki se prenašajo iz potnika na potnika. Eden izmed njih je mit o krzneni gospe. Ponavadi se ga bere v jamskem pentametru, ampak upam, da mi boste oprostili, če ga malce priredim. Tako imenovana krznena gospa je velika, mogočna dama, oblečena v črn kožuh, ki jo pokriva od glave do peta. Nekateri pravijo, da ga je napravila sama iz grizlija, ki je zasedel njen sedež na avtobusu, ampak prehitevam samega sebe. Ko 22-ka čaka zeleno luč, da zavije, se potniki, ki jo vidijo iz daljave, zgnetajo na postaji na prostor na pločniku, kjer bo 22-ica najverjetneje odprla svoja prednja vrata. Ravno v tem trenutku se pojavi krznena gospa. Iz svoje torbice potegne urbano in jo privzdigne v zrak. To je jasen znak vozniku. Na to s presenetljivo agilnostjo skoči na avtobus in zasede svoje stalno mesto. Za njo se natlačimo še vsi ostali in avtobusni tovor je vakumsko pakiran. Pred postajo, kjer se 22-ga skoraj popolnoma sprazni, je še ena postaja, kjer ne gre nihče dol. Vsi, ki se vozimo s tem avtobusom, vemo, da je to postajališče krznene gospe. Samo malo, ti tukaj stopaš, kar jaz kraj stopam. Tako se prebija skozi dijake in pri tem ukrivlja čas in prostor. Kot lahko preberemo na spletni strani, se flota mestnega potniškega prometa posodablja. Novi, nizkopodni, okolju prijazni, zgibni avtobusi na zemeljski plin oziroma metan so se pridružili neekološko ozaveščenim avtobusom. Poleg prijaznosti do okolja so novi avtobusi svojo bogato, najsodobnejšo opremo prijazni tudi do voznikov, potnikom pa ponujajo udobno in varno potovalno izkušnjo. To je vse super in svaka čast sam ne ob konicah. Prvič, ker so nizkopodni omogočajo osebam s posebnimi potrebami in težavami pri gibanju lažje premikanje po avtobusu. Ma ni šans, da bi se na 22-ki zjutri lahko do premiku. Ko se poln avtobus na naslednji postaji znova polni, nimaš sploh več nog na tleh. Tudi za varnost potnikov in voznika so nameščene kamere kot preventivno preprečevanje nasilja in spremljanje potnikov pri izstopanju. Samo ob konicah ni nobenega prostora za kakršnokoli nasilje te vrste. Natlačitveno nasilje, ki se izvaja, ni mogoče spremljati na tak način, saj je tolikšno, da ni mogoče več določiti, kje se en potnik začne in drug konča tudi z infrardečo kamero, ne? Potem je tu avtomatska klimatska naprava, ki zrak segreva, hladi, suši in ustrezno izmenjuje. Zračnega toka naj ne bi usmerjala neposredno v potnike, ampak pod strop in v okna. Problem je, da je tudi tam sigurno kakšen stisnjen revež, vendar se zračni tok itak ne prebije skozi gmoto ljudi, ne do stropa nekamorkoli drugam. Zato smo nekateri, ki običajno zasedamo mesto na sami sredini avtobusa, razvili delne fotosintetske lastnosti. Potem mi pa v šoli rečejo, kaj sem tok zelen. V konicah bi bolj kot posodobitev prišla prav okrepitev. Vsi smo že gledali kakšen apokaliptični film. Veliko se jih zaključi tako, da mora človeštvo na eno prevozno sredstvo, ki je za pik pred uničenjem. Včasih je to ladja, včasih je to vlak, včasih pa je to 22-ka. Poln avtobus pripelje do Drenikove, kdaj je to tudi že kino Šiška in že iz daljave vidiš obupane obraze. Ko se vrata odpro, se vsi naenkrat poskušajo ukrcati. En potnik, dva, trije. Prosim, pomaknite se proti izstopnim vratom. Štiri, pet, dejmo jit bolj nazaj, poziva voznik. Šest, sedem, prosim, pomaknite se bolj nazaj. Na pločniku pa še vedno ljudje. Ima majhnega otroka, gospod šofer, nujno mora v vrtec. Gospa, na naslednji avtobus morate, ta je prepoln. Samo mojega otroka vzemite in ga pripeljite na varno. Mene lahko pustite tu, rotim vas. Odpisani gledajo nas na avtobusu in mi njih nazaj, tam zunaj na mrazu. Ko šofer že skoraj pade v šindlersko krizo in začne vpiti, da bi lahko namesto volana bil tam še en človek. Ustane krznena gospa, zadere se kot ahil pred trojanskim obzidjem, ogromno je še prostora, ahajci, in potisne gmoto potnikov nazaj s svojimi mogočnimi rokami in usnjeno torbico. 22-ka sprejme še preostale potnike in se odpelje naprej za Bežigrad. Za ponoven stik z realnostjo prisluhnimo izjavi Damjana Kregarja, ki je vodja sektorja promet pri LPP-ju.
Šolo in iz nje se jaz osebno recimo vozim z avtobusom številko 22, ki je v času od 7 do 8 ure zjutraj in od 14 do 15 ure skoraj vedno prepoln. In sem tudi na LPP že napisal to vprašanje preko maila, ali bi bilo mogoče v tem času namesto manjšega modela avtobusa uvesti zgibni model in kje so tukaj omejitve, prepreke in težave.
Poglejte, mi razpolagamo z omenim številom zgibnih avtobusov, ki pa so seveda razporejene na linije, ki so bolj obremenjeni, naprimer 1K, 6K, 3K. glede na te analize, ki sem jih pa tudi prej omenil, pač linija 22 trenutno ni preobremenjena, kar pomeni, da je tako stanje zaenkrat, kot ga opažamo, pomeni, da zadovoljuje enojno vozilo. Je pa res, da seveda, takoj, ko pa ugotovimo, da je število potnikov prekoračeno, pa uvedemo povečano pač zgibno vozilo. Tako da predlagamo, da se pač začne ta 22 bolj uporabljati, pa bomo vedeli tudi zgibno vozilo.
A ste slišali? Vsi na avtobus, da dobimo zgibca. Vsi na 22 za udobnejše jutri. Prekoračimo meje in obremenimo enojne modele. Pump up the volume, pump up the volume.